σύμφωνα με τις εκθέσεις που μας δίνει ο ΩΣΑ κατά καιρούς, έχουμε και μία εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω μας, στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, λοιπόν, οι Ευρωπαίοι ασθενείς επιβαρύνονται σημαντικές ιδιωτικές πληρωμές για την υγεία, πληρώνουν πολλά από την τσέπη τους δηλαδή, που πολλές φορές καταλήγουν και σε καταστροφικές δαπάνες. Αδύνατη είναι η πρόσβαση σε νοσοκομείο για το 43% των Ευρωπαίων. Σχεδόν ένα στους 5 Ευρωπαίους δεν κατάφερε να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες τη χρονιά που πέρασε. Οι μισοί νέοι 18 έως 24 ετών δεν κάλυψαν τις ανάγκες τους σε θέματα ψυχικής υγείας, όπως και μία στις 4 γυναίκες. Τώρα για τη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, έχουμε τη μεταμνημονιακή επιτήρηση για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη, οι οποίες είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληρωμές που πραγματοποιούν οι ασθενείς από την τσέπη τους είναι οι δεύτερες ψηλότερες στην Ευρώπη ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η χώρα μας έχει σοβαρές δυσλειτουργίες στο σύστημα υγείας, με τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη να είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη και τις ιδιωτικές πληρωμές των οικοκυριών να βρίσκονται στα ύψη. Λοιπόν, επειδή η υγεία είναι βαθύτατα πολιτικό θέμα και έχει και μια πολύ σημαντική οικονομική διάσταση, καλέσαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Αθανασάκη, επίκουρο καθηγητή οικονομικών υγείας από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, είμαι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
Εγώ σας ευχαριστώ και εδώ θέλω να πω ότι ήσασταν στενός συνεργάτης του Κυριόπουλου, ο οποίος ήταν φίλος της εκπομπής και μας έδινε τα φώτα του όποτε του τα ζητούσαμε. Λοιπόν, τον αντικαθιστάτε τώρα κύριε Αθανασάκη. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το τοπίο και ενώ όλα αυτά κάθε φορά επισημαίνονται ως προβλήματα, όχι μόνο δεν κάνουμε βήματα προς τα μπρος, έχω την αίσθηση ότι κάνουμε και βήματα προς τα πίσω και ως προς τις δαπάνες και ως προς τις ανισότητες, οι οποίες όλο και περισσότερο και γίνονται βαθύτερες.
Ναι, η χώρα έχει την πολύ μεγάλη ατυχία να προέρχεται μετά από σχεδόν μια δεκαετία ύφεσης, κρίσης, από επένδυση στο σύστημα υγείας. Θέλω να θυμίσω ότι ένα από τα πρώτα μέτρα της δημοσιονομικής προσαρμογής και από τα πρώτα στοιχεία της δημοσιονομικής προσαρμογής κατά την περίοδο των μνημονίων, τα χρόνια μετά το 2010-2011, ήταν η περιστολή της δαπάνης υγείας. Στόχευσε κυρίως τα φάρμακα, εν μέρη δικαίως, πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά...
Ναι, ότι έχουμε μία φαρμακολαγνία που είχαμε και γινόταν μεγάλο πάρτι είναι γνωστό.
Βεβαίως,
από τότε όμως πέρασαν πολλά χρόνια.
Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και η χώρα δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει το σύστημα υγείας, δεν μπόρεσε να κάνει επενδύσεις, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το μέσο όρο του περίπου 6% δημόσιας δαπάνης υγείας και στη συνέχεια ακολούθησε η πανδημία, η οποία πραγματικά έφτασε το σύστημα στα όρια του. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, αν θέλουμε να τα αλλάξουμε.
Δηλαδή,
η ειδική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα, λυπάμαι, αλλά είναι ένα φαινόμενο 4 δεκαετιών. Πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να δούμε πόσο βαρύ είναι αυτό, πρέπει να καταλάβουμε πόσο βαρύ είναι για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας οικονομικά και έτσι μόνο θα καταφέρουμε να το αλλάξουμε. Ξέρετε, η συζήτηση που κάνατε μαζί μου σήμερα δεν ήταν πολύ δημοφιλής πάντα. Δεν συζητάγαμε πέρα από τα συνέδρια των οικονομικών της υγείας και πέρα από τις διδαχές που είχε κάνει σε όλους μας ο Γιάννης Κυριόφιλος. Δεν συζητάγαμε εκτενώς για το ζήτημα της ιδιωτικής δαπάνης υγείας, ενδεχομένως δεν το βλέπαμε. 40 χρόνια το σύστημα υγείας στην Ελλάδα φτιάχνει υγεία με περίπου 40% ιδιωτική δαπάνη υγείας. Και φυσικά, όταν έρχεται περίοδος κρίσεων, όταν έρχεται περίοδος πτώσης των εισοδημάτων, αυτό αρχίζει και δείχνει τις πολύ μεγάλες του αρνητικές συνέπειες. Και φυσικά οι μεγάλες αρνητικές συνέπειες είναι αυτές που είπατε εισαγάγοντας το θέμα στην αρχή της συζήτησής μας. Δηλαδή, ο περιορισμός στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και φυσικά οι καταστροφικές δαπάνες.
Οπότε, κυρία Θανασάκη, υπάρχουν λύσεις. Εμένα δεν με ικανοποιεί καθόλου το γεγονός ότι το επισημαίνει ο ΟΣΑ, το επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι έγινε, το επισημαίνουμε κι εμείς. Τι είναι αυτό τελικά, ποια είναι ο πυρήνας του προβλήματος που δεν μπορεί να βρεθεί λύση ή να αυλυνθούν κάπως τα πράγματα και να εξομαλυνθούν. Τι είναι αυτό που φταίει. Κοιτάξτε. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να το επισημαίνουμε. Λύσεις υπάρχουν.
Σίγουρα δεν φτάνει μόνο να το επισημαίνουμε. Πρέπει όμως να σας πω ότι για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ένα θέμα το οποίο είναι βαθιά κοινωνικό και πολιτικό, όπως είπατε, πρέπει να το θέσουμε ως πρώτο στην ατζέντα μας. Ακούω ότι το επόμενο διάστημα η υγεία θα ανέβει ψηλά στη δημόσια ατζέντα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Και το πιστεύετε εσύ... κιόλας μαζί με τη χαρά σας.
Νομίζω ότι θα γίνει.
Για να
απλώς
δούμε.
Για να είναι αυτή η συζήτηση παραγωγική, θα πρέπει να συνοδευτεί και με πράξεις. Για παράδειγμα, μια πράξη είναι ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση ως χώρα να αυξήσουμε τη δημόσια δαπάνη για την υγεία. Να αυξήσουμε τη δημόσια δαπάνη για την υγεία σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε πόρους για το σύστημα υγείας. Αυτό δεν είναι ούτε τόσο απλό, ούτε τόσο προφανές. Τα χρήματα, εφόσον δεν υπάρχουν έσοδα για το σύστημα υγείας από πλουτοπαραγωγικές πηγές όπως άλλες χώρες ή από οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει από κάπου να έρθουν. Ή θα πρέπει να περικοπούν από κάπου αλλού ώστε να έρθουν στο σύστημα υγείας. Θυμίζω ότι από τις συνολικές κυβερνητικές δαπάνες, το 10% είναι δαπάνες υγείας, σε αντίθεση με το μέσο όρο του ΟΣΑ, που είναι περίπου 16%. Άρα λοιπόν, πρέπει να έρθουν χρήματα στο σύστημα υγείας, ενδεχομένως από άλλα σημεία του κράτους μας, από άλλα σημεία των κυβερνητικών δαπανών ή από νέες πηγές. Αν αυτές οι πηγές ενδεχομένως θα μπορούσαν να είναι κάποιοι φόροι ή οτιδήποτε τέτοιο, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσω με θάρρος. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να πει κανείς ότι βάζω 2 δισεκατομμύρια στο σύστημα υγείας κάθε χρόνο.
Και τα παίρνω από τον πολίτη. Αυτό είναι
από
το δύσκολο.
Να...
Άμα τα πάρω από αλλού, δεν τον πειράζει το πολίτη. Αλλά και αυτό από μόνο του είναι ικανή συνθήκη για να λύσει έστω μερικό στο πρόβλημα. Διότι μπορεί να έχω χρήματα και να τα διαχειρίζομαι, όπως γίνεται και στα νοικοκυριά. Να τα διαχειρίζομαι με τον χείριστο τρόπο, με χείριστο τρόπο, και αυτά να πηγαίνουν σε βαρέλι χωρίς πάτο. Δηλαδή να μην έχω αποτέλεσμα. Επειδή ακριβώς δεν κάνω καλή διαχείριση και επειδή δεν έχω σχέδιο για την υγεία συνολικό, για να ξέρω πού πηγαίνει τι ή να έχω μία στρατηγική ή να έχω μία καταγραφή για να ξέρω τι θα προϋπολογίσω για την επόμενη χρονιά. Αυτά δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν με έναν τρόπο έτσι πολύ ερασιτεχνικό, έχω την αίσθηση. Είναι λάθος η αίσθησή μου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Από τη μια μεριά λοιπόν χρειάζεται να έρθουν πόροι στο σύστημα υγείας, άρα λοιπόν να αυξήσουμε τη χρηματοδοτική του βάση. Από την άλλη χρειάζεται να επενδύσουμε σε αυτό που λέγεται αποδοτικότητα, δηλαδή στη σχέση κόστους και ωφέλους στα πράγματα τα οποία κάνουμε. Σας λέω ένα παράδειγμα. Στο σύστημα υγείας στη χώρα, το 45% περίπου της δαπάνης υγείας, δημόσιας και ιδιωτικής, είναι δαπάνη για νοσοκομεία. Αυτό είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο υπερβαίνει κατά καιρούς το 25%, είναι δαπάνη φαρμάκων. Αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ένα ποσοστό μόλις 3% είναι δαπάνες για τη δημόσια υγεία και την πρόληψη. Αυτό είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Για το δημογραφικό και επιδημιολογικό μείγμα που έχει η χώρα, αν δεν υπάρξουν εκτενείς πολιτικές οι οποίες θα εστιάσουν στη δημόσια υγεία και την πρόληψη, φοβάμαι ότι το σύστημα θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλους κινδύνους βιωσιμότητας τα επόμενα χρόνια.
Κυρία Θανασάκη, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέτε, που ακούγεται απολύτως λογικό, γιατί έχουμε ένα σύστημα στο οποίο καταφεύγουν οι πολίτες, είτε έχουν μία απλή ιωσούλα και ένα εμπείρετο, ας πούμε, αστείο που μπορούν να το περάσουν στο σπίτι τους, καταφεύγουν όλοι στα νοσοκομεία. Λοιπόν, έχουμε ένα νοσοκομιοκεντρικό σύστημα. Είπαμε ότι πρέπει να έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έγινε το κάλεσμα στους γιατρούς, οι οποίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο κράτος, δεν συμβάλλονται με τον ΕΦΚΑ και δεν έχουμε γιατρούς γενικούς για να μπουν στο σύστημα και να έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να μην πηγαίνει ο κόσμος στα νοσοκομεία. Θέλω να ρωτήσω, και αν σας έχει απασχολήσει και εσάς και έχετε και οικονομικούς δείκτες γι' αυτό, αν για παράδειγμα υπόθεση εργασίας Λέγαμε ελάτε γενικοί γιατροί ή παθολόγοι, γιατί άνοιξαν οι ειδικότητες, όπως ξέρετε, για την πρωτοβάθμια φροντίδα, για τον οικογενειακό γιατρό. Ελάτε εδώ και πάρτε τόσα λεφτά το μήνα, τα οποία να έχουν ένα δέλεαρ οικονομικό. Δεν θα κερδίζαμε πολύ περισσότερα αυτά από αυτά που ξοδεύουμε στα νοσοκομεία?
Ναι, βεβαίως.
Απλουστευτικό ακούγεται, αλλά εγώ δεν είμαι οικονομολόγος και το σκέφτομαι έτσι.
Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι λογικό και άμεσα εφαρμόσιμο το ότι οτιδήποτε μπορεί να αντιμετωπιστεί έξω από το νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία είναι χώροι υψηλής έντασης εργασίας και υψηλής τεχνολογίας. Είναι χώροι οι οποίοι τραβάνε πολλούς πόρους. Και καλά κάνουν, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, οι χώροι στους οποίους απευθυνόμαστε όταν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τα προβλήματα τα οποία φυσικά μπορούν να αντιμετωπιστούν έξω από το νοσοκομείο δείχνουν μια πολιτική η οποία είναι αυτό που λέμε αποτελεσματική ως προς το κόστος. Τώρα όμως.
Κοστίζουν πολύ πιο φτηνά δηλαδή οι υπηρεσίες αυτές. Ναι. Ας πούμε τι, στο 1/3 τους, κύριε Αθανασάκη, σε τι, κάπως...
Πολύ χαμηλότερα, πολύ χαμηλότερα.
Ακόμα λιγότερο.
Σκεφτείτε ότι περίπου μια ημέρα στο δημόσιο νοσοκομείο σήμερα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι μισθοί, λόγος του τύπου του νοσοκομείου, στοιχίζει από 250 έως 400 ευρώ ημερησίως. Χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι μισθοί, αναλόγως του τύπου του νοσοκομείου. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα...
Πολλαπλάσιο είναι το κόστος.
Βεβαίως. Δεν είναι ένα φθηνό μέρος του συστήματος του νοσοκομείου, ούτε φυσικά θα μπορούσε να είναι, έτσι για να μας πει κάθε. Δεν θα μπορούσε να είναι. Όμως, θέλω να τονίσω και το εξής. Το είπατε στην αρχή και το είπατε πάρα πολύ ωραία. Δύο ζητήματα υπάρχουν εδώ. Το ένα είναι η εμπιστοσύνη, δηλαδή το να αποκτήσει το κράτος μια θεσμική εμπιστοσύνη προς αυτούς που συμβάλλεται. Γιατί ένα από τα στοιχεία τα οποία, για παράδειγμα, πολλοί επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν υπόψη προκειμένου να συμπληθούν ή όχι σε αυτό το σύστημα, είναι μια ενδεχόμενη ασυνέπεια που μπορεί να είχε το κράτος τα προηγούμενα χρόνια απέναντι σε αυτούς.
Ας το πούμε και με το όνομά τους. Φοβούνται το clawback.
Το clawback ενδεχομένως έχουν βιώσει κάποια προηγούμενα χρόνια θετήσεις όρων ή συμφωνιών ή οτιδήποτε.
Ακριβώς. Ή έχουν καθυστερήσει να πάρουν τα δεδουλευμένα, όλα αυτά εδώ συμβαίνουν.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να σηματοδοτηθεί αυτή η αλλαγή. Δεν είμαι ειδικός να σας πω ποιος είναι ο τρόπος, μπορώ όμως να πω μερικές σκέψεις. Να σηματοδοτηθεί αυτή η αλλαγή όσον αφορά τη θεσμική ταυτότητα του κράτους απέναντι στους επαγγελματίες αυτούς. Αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι και εμείς οι ίδιοι θα χρειαστεί ενδεχομένως να αλλάξουμε λιγάκι μια κοσμοθεωρία η οποία κρατά 40 χρόνια. 40 χρόνια ως...
Που λέει τι, που λέει τι, που είναι τι.
Που λέει ότι η πρώτη μας σκέψη είναι το νοσοκομείο.
Ναι. Άμα δεν έχεις κέντρο υγείας, πού ακριβώς να πας δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτό δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλάξει. Δεν αλλάζει σε μία μέρα. Ενδεχομένως να δούμε κάποια πολύ καλά στοιχεία στα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά μιλάμε για μια αλλαγή κουλτούρας. Έτσι. Οι αλλαγές κουλτούρας σε τόσο μεγάλα συστήματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας αποτρέψει από το μέγιστο σκοπό που είναι να αναπτύξουμε, επαναλαμβάνω, και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και, και τις δράσεις. Ξέρετε, ως πληθυσμός υπήρξαμε αρκετά εκτεθειμένοι σε παράγοντες κινδύνου. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας είχε από τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό φαίνεται πως σιγά σιγά φθήνει αυτό το ποσοστό. Έρχεται όμως να αντικατασταθεί από άλλους κινδύνους.
Βραβεύσανε και τον Μπεχράκη Ρίστο Εμπαρόδο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ναι.
Ακριβώς. Για κάποιους λόγους που έχει αξία να συζητήσουμε κάποια στιγμή, το ποσοστό των καπνιστών στην Ελλάδα πέφτει. Έρχεται όμως αυτός ο κίνδυνος σιγά σιγά να αντικατασταθεί από κινδύνους όπως είναι η παχυσαρκία, όπως είναι η μείωση στη σωματική δραστηριότητα, σε ένα πληθυσμό ο οποίος είναι λιγάκι πιο γυρασμένος από την μέσο όρο της Ευρώπης και υποφέρει και λιγάκι περισσότερο από χρόνια νοσήματα και έχει και λίγο μεγαλύτερη έκθεση σε παράγοντες κινδύνου, αυτό όπως καταλαβαίνετε στο μέλλον υπενήσεται μεγαλύτερη νοσηρότητα. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Ξέρετε κάτι, το μέλλον των συστημάτων υγείας χτίζεται σήμερα.
Εγώ απολύτως συμφωνώ μαζί σας, κυρία Θανασάκη, και έτσι το κατανοώ κιόλας, όπως το λέτε. Δηλαδή δεν μπορείς μέσα σε 5 λεπτά να πάρεις μία απόφαση η οποία θα αποδώσει το επόμενο 5 λεπτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό που λείπει είναι η στρατηγική και λείπει και η συνένεση. Η υγεία είναι το μεγαλύτερο εθνικό μας ζήτημα, διότι χωρίς λαό δεν μπορείς να υπάρχεις. Οπότε θα πρέπει να πέσει εκεί πάρα πολύ βάρος. Και ήθελα να σας πω, γιατί υπενιχθήκατε κάτι στην αρχή της κουβέντας μας, κύριε Αθανασάκη, ότι το κόστος σαφώς έχει έναν ρόλο στο πώς ξοδεύεις για την υγεία, και αυτό θα πρέπει ενδεχομένως να το πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες. Ή από πού θα βρουν οι Έλληνες πολίτες σε σχέση με τις αμοιβές που παίρνουν? Δίνουν πολλά χρήματα για την υγεία, κύριε Αθανασάκη, έτσι δεν
πάρα
είναι?
Πολλά. Πάρα πολλά.
Επομένως είναι ένα άδικο πράγμα να λέμε ότι ο πολίτης, ο οποίος διεκδικεί να έχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, πρέπει να βάλει κι άλλα από την τσέπη του. Ήδη δίνει πάρα πολλά.
Για μένα το ιδανικό θα ήταν, αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο και στα επόμενα χρόνια, να στρέψουμε ένα ποσοστό ικανό της ιδιωτικής δαπάνης υγείας να στραφεί προς, να αντικατασταθεί, αν μπορώ να το πω έτσι καλύτερα, από δημόσια δαπάνη υγείας. Η ιδιωτική δαπάνη υγείας μπορεί να μας δίνει πρόσκαιρες λύσεις, μπορεί να μας λύνει το ζήτημα των προτιμήσεων, γιατί ξέρετε, έχουμε προτιμήσεις προς ό,τι θέλουμε για το σύστημα υγείας, και μια λύση, αν θέλετε, για το σύστημα υγείας του μέλλοντος είναι ακριβώς να ακούσει ποιες είναι οι προτιμήσεις, τι ακριβώς δηλαδή θέλει ο πληθυσμός αναφοράς. Yes. 40 χρόνια φτιάχνουμε πολιτική υγείας μόνο με αυτά που έχουμε, όχι με αυτά που θέλουμε. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή από τι αρρωσταίνουμε, τι προτιμούμε, τι υπηρεσίες θέλουμε. Και
δεν έχουμε ηλεκτρονικό φάκελο υγείας ακόμα, κύριε Αθανασάκη. Πώς να τα ξέρουμε όλα αυτά? Δηλαδή έχουμε μία αναοργανωσιά και μία έλλειψη νοικοκυρωσύνης στο σύστημα που δεν μας επιτρέπει και να θέλουμε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Πώς θα βγάλουμε συμπεράσματα αν δεν έχουμε χάρτη υγείας για τον πληθυσμό?
Αυτό ακριβώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο μακάρι και ελπίζουμε ότι όλοι, ότι από αυτά που ακούμε θα λυθεί, τέλος πάντων θα λυθούν κάποια μέτρα όπως αυτά τα επόμενα χρόνια. Αλλά αυτό θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει από το να φτιάξουμε πολιτικές οι οποίες στοχεύουν στο να ικανοποιούν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των πολιτών.
Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι...
Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό.
Ναι.
Οι άνθρωποι αυτό που δεν βρίσκουν στο σύστημα υγείας πάνε και το πληρώνουν. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε τόσο υψηλές από την τσέπη δαπάνες υγείας. Οι δαπάνες υγείας από την τσέπη, στα απλά οικονομικά μπορεί να μην είναι πρόβλημα. Κινούν την οικονομία, κινούν την κατανάλωση. Όμως είναι δαπάνες μη αποδοτικές. Δηλαδή... Το ευρώ το οποίο δίνω εγώ από την τσέπη μου προκειμένου να βρω μια υπηρεσία υγείας μου αγοράζει λιγότερα χρήματα από ό,τι μου αγοράζει το ευρώ της ασφάλισης. Λιγότερα πράγματα από ό,τι μου αγοράζει.
Ναι,
το ευρώ,
ναι,
της,
ναι, ναι.
Η οποία ασφάλιση διαπραγματεύεται για μένα, πηγαίνει χαμηλότερες τιμές και το καθεξής.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχει μια αναπτυξιακή διάσταση, αυτό λέτε?
Έχει μια αναπτυξιακή διάσταση, βεβαίως.
Mm-hmm.
Η υγεία γενικά, ξέρετε, η υγεία με την οικονομία είναι ένα ζευγάρι. Είναι αλληλένδετες έννοιες. Η μία επηρεάζει την άλλη και ανάποδα.
Ναι. Το θέμα είναι τα χρήματα που έχεις στη διάθεσή σου ή όσα σου λείπουν, να ξέρεις τι να κάνεις, είτε για να γεμίσεις τον κορβανά, είτε να διαχειριστείς αυτά που έχεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μην γίνονται σπατάλες. Και σπατάλες έγιναν, όπως τονίσατε από την αρχή, επί σειρά δεκαετιών, κυρίως με τη φαρμακευτική δαπάνη και όλα τα πάρτι που γινότανε τα παντός είδους στην υγεία. Αλλά και τώρα ενδεχομένως, επειδή δεν έχουμε μπούσουλα. Δεν έχουμε μπούσουλα. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, κυρία Θανασάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Τώρα θα καλούμε εσάς. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.